Пасляваборчы мітынг расійскай апазіцыі на Пушкінскай плошчы ў Маскве, які сабраў каля 20 тысяч чалавек, быў дазволены ўладамі. Паліцыя пачала разгон рэшткаў дэманстрантаў, якія выказалі жаданне застацца пасля завяршэння мітынгу і нават паставіць намёты.
Расія будзе свабоднай! Расія будзе свабоднай!
Разгон быў жорсткі. Былі задзейнічаны экіпіраваны дубінкамі спецназ і аўтазакі. Гэта вельмі нагадвала беларускія падзеі, сведчыць маскоўскі журналіст Павал Шарамет.
Вчерашний разгон был довольно брутальный, очень похож на то, что происходило 19 декабря в Минске. Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. Но потому что были задействованы провокаторы, как и в Минске, потому что специально хотели спровоцировать беспорядки. По вот этой жестокости, масштабу, последствиям, это все, конечно, очень похоже на минские события. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
Розніца хіба ў тым, што беларускі кіраўнік Лукашэнка ўжо ў міжнароднай ізаляцыі і спаліў масты, а Пуцін яшчэ хоча захаваць твар, кажа Павал Шарамет.
Поэтому не будет таких громких судебных процессов, как в Беларуси. Не будут лидеры оппозиции пока сидеть в тюрьмах по несколько месяцев, несколько лет. Но общая тональность действий спецслужб очень похожа.
Павал Шарамет прагназуе паслявыбарчую апатыю, але мяркуе, што пратэсты апазіцыі ў Расіі будуць працягвацца і атмасфера ў краіне будзе заставацца напружанай. У маскоўскім мітынгу на Пушкінскай браў удзел лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Ён мяркуе, што гаварыць пра паўтарэнне менскіх падзеяў у Маскве заўчасна. Расійская паліцыя не была такой брутальнай, як менскі спецназ, а гарадскія ўлады даюць апазіцыі дазволы на мітынгі, чаго ў Беларусі даўно няма.
Тренд, калі будзе каманда ў гэты бок, ну ён можа быць, але на сённяшні дзень усё ж такі іншая сітуацыя, і думаю, што ў галаве ні Пуціна, ні кагосьці з яго атачэння не было, каб садзіць кандыдата ў прэзідэнты ў вязніцу, каб проста цкаваць людзей, так разагналі, але зрабілі гэта непараўнальна мягка ў адносінах да таго, што адбываецца ў Мінску.
Былы сустаршыня расійскай партыі «Правая справа» Леонід Гозман быў у Менску 19 снежня 2010 году. Ацэньваючы тыя дзеянні Лукашэнкі, ён кажа, што тады сапраўды стаяла пытанне пра ягонае існаванне, захаванне ва ўладзе, і гэтым быў справакаваны ягоны загад на жорсткі разгон. У Пуціна ж такой пагрозы і патрэбы не было, таму ягоны разгон плошчы неадэкватны, лічыць спадар Гозман.
У него не было угрозы власти. Если бы он пошел на какие-то, кстати, переговорные действия, если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то вот эти радикальные требования остались бы в меньшинстве. Проблема в том, что он действительно действует неадекватно.
Леонид Гозман не выключая, что надалей Путин, как и Лукашенко, будет утрымливать свою владу полицейскими дубинками.
Он ведь нагнал себя уже теперь довольно жестко в ситуациях Ахмадинежада и в ситуации Лукашенко, когда столица абсолютно его не приемлет, когда столица считает его узурпатором. Я думаю, что протесты будут, может быть, менее массовые, но более жесткие. Ну, а на жесткие протесты он будет отвечать, так как ответил вчера. Ну и, в общем, ничего хорошего ни для кого в этом нет.
Недемакратычныя рэжымы Пуціна і Лукашэнкі аднолькава баяцца вулічных пратэстаў, кажа менскі палітолаг Александр Класкоўскі, але рэагуюць на гэтыя выклікі па-рознаму.
Рэжым Пуціна, ён усё ж такі стараецца без вялікай патрэбы не перагінаць кій і ў большай ступені клапоціцца пра свой нейкі міжнародны імідж. І другое, ўсё ж такі, Пуціну, ён, я думаю, глядзіць у заўтрашні дзень і разумее, што хаця самі пратэсты гэтыя ў Маскве, відаць, хутка суцішацца, але грамадзянская супольнасць паказала зубы, яна не супакоіцца і давядзецца, напэўна, весці нейкую гульню, ў пэўнай ступені адкручваць гайкі. У гэтым таксама адрознасць. Беларуская кіраўніцтва пасля кампаніі 2010 года зрабіла выснову, што на два трэба закручваць гэтыя гайкі як мага мацней.